วัสดีครับข่าวสดสายตรงจาก VOA วอชิงตันจะเริ่มเวลา 6:05 น.นะครับแต่ตอนนี้เชิญรับฟังบทบรรณาธิการจาก VOA ก่อนครับ
ต่อไปเป็นบทบรรณาธิการที่สะท้อนทัศนะของรัฐบาลสหรัฐ
ปีนี้เป็นปีที่สำคัญของประเทศอัฟกานิสถานเพราะนอกจากจะมีการเปลี่ยนผ่านงานด้านความมั่นคงภายในสิ้นปีแล้วยังจะมีการเปลี่ยนแปลงทางการเมืองที่ช่วยกำหนดอนาคตของอัฟกานิสถานอีกหลายสิบปีจากนี้ด้วยในวันที่5เมษายนชาวอัฟกันลงคะแนนเลือกตั้งประธานาธิบดีและตัวแทนการเมืองระดับท้องถิ่นและรัฐมนตรีต่างประเทศสหรัฐจอห์นแครีได้กล่าวไว้ว่าการลงคะแนนเสียงแสดงให้เห็นถึงความมุ่งมั่นของชาวอัฟกันที่จะปกป้องและสนับสนุนการเติบโตของประชาธิปไตยของอัฟกานิสถานวันเลือกตั้งสะท้อนถึงชัยชนะของชาวอัฟกันชายและหญิงนับล้านแสดงออกทางการเมืองแม้ว่ากลุ่มทาลิบันจะก่อความรุนแรงเพื่อให้กระบวนการประชาธิปไตยสะดุดลงเป็นเพราะการเตรียมตัวและความทุ่มเทของหน่วยงานรักษาความมั่นคงกองกำลังดังกล่าวได้ทำหน้าที่อย่างดีเยี่ยมในช่วงการเลือกตั้งซึ่งผู้สังเกตการจากสหภาพยุโรปได้กล่าวไว้ว่ากลุ่มทาลิบันเป็นฝ่ายพ่ายแพ้เพราะประชาธิปไตยของอัฟกานิสถานกำลังเดินไปข้างหน้าสหรัฐเฝ้ามองการทำงานของหน่วยงานการเลือกตั้งในอีกหลายสัปดาห์จากนี้เพื่อสอดส่องการนับคะแนนการติดตามเรื่องร้องเรียนและการสรุปผลการเลือกตั้งซึ่งสหรัฐทราบดีว่าต้องให้เวลาแก่หน่วยงานต่างๆในอัฟกานิสถานให้ทำหน้าที่เหล่านั้นประธานาธิบดีโอบามาเขียนในถ้อยแถลงวันที่มีการเลือกตั้งในอัฟกานิสถานว่าในฐานะตัวแทนประชาชนชาวสหรัฐข้าพเจ้าขอแสดงความยินดีต่อชาวอัฟกันหลายล้านคนที่ร่วมแสดงบทบาทอย่างกระตือรือร้นในวันเลือกตั้งครั้งประวัติศาสตร์นี้และวันสำคัญนี้ช่วยเปิดทางไปสู่การส่งผ่านอำนาจตามแนวทางประชาธิปไตยเป็นครั้งแรกนั่นหมายความว่าจะเป็นฉากหน้าหนึ่งของประวัติศาสตร์ที่ชาวอัฟกันทำหน้าที่อย่างเต็มความรับผิดชอบในการกำหนดทิศทางของประเทศในขณะที่สหรัฐและพันธมิตรกำลังถอนกำลังออกจากอัฟกานิสถานสหรัฐยังคงสนับสนุนประเทศอัฟกานิสถานที่มีเสถียรภาพเอกราชที่สมบูรณ์และเป็นประชาธิปไตยรวมทั้งเป็นชาติที่คนมีความสามัคคีกันสหรัฐหวังว่าจะสานต่อสัมพันธภาพกับรัฐบาลใหม่ของอัฟกานิสถานที่ถูกเลือกขึ้นมาโดยประชาชนชาวอัฟกันบนพื้นฐานของการให้เกียรติกันและกันและการรับผิดชอบร่วมกัน
ที่จบไปเป็นบทบรรณาธิการที่สะท้อนทัศนะของรัฐบาลสหรัฐถ้าท่านมีความคิดเห็นใดๆโปรดส่งไปที่ EditorialsVOA Washington DC 20237 USA ท่านยังอาจแสดงความคิดเห็นและเข้าไปอ่านบทบรรณาธิการทั้งหมดในปัจจุบันของเราได้ที่โฮมเพจของบทบรรณาธิการของ VOA ที่ www.voanews.com/editorials อีกสักประมาณ40วินาทีจะเป็นรายการข่าวสดสายตรงจาก Voice of America ภาคภาษาไทย
Thank you.
ดีค่ะคุณผู้ฟังข่าวสดสายตรงจาก Voice of America ภาคภาษาไทยจากกรุงวอชิงตันสำหรับวันที่5เมษายน2557ตามเวลาในประเทศไทยนะคะผู้ประท้วงในยูเครนที่สนับสนุนรัสเซียบุกเข้ายึดกองบัญชาการตำรวจตามเมืองต่างๆอีกหลายแห่งในภาคตะวันออกของประเทศผู้อำนวยการค้นหาเครื่องบินของสายการบินมาเลเซียแอร์ไลน์ที่หายไปประกาศจะปล่อยเรือดำน้ำขนาดจิ๋วที่ไม่มีคนขับลงใต้ทะเลเพื่อดำเนินการค้นหาต่อไปนะคะและเวียดนามปล่อยตัวนักเคลื่อนไหวทางการเมืองชื่อดังอีก2คนไม่กี่วันหลังปล่อยตัวผู้ที่มีความเห็นคัดค้านรัฐบาลออกจากคุกและอนุญาตให้เดินทางไปสหรัฐได้นอกจากข่าวเหล่านี้แล้วเรามีรายงานธุรกิจตามด้วยสรุปรายงานข่าวกีฬาและอันดับภาพยนตร์ในช่วงสุดสัปดาห์เชิญติดตามรับฟังได้เลยค่ะเมื่อวันจันทร์ผู้ประท้วงในยูเครนที่สนับสนุนรัสเซียบุกเข้ายึดกองบัญชาการตำรวจที่เมืองฮอลิฟกาในภาคตะวันออกของประเทศอีกแห่งหนึ่งแม้รัฐบาลยูเครนจะยื่นคำขาดให้ผู้ที่เข้ายึดอาคารรัฐบาลตามเมืองต่างๆก่อนหน้านั้นเคลื่อนกำลังออกไปโดยรัฐบาลจะไม่เอาผิดเวลานี้ผู้ประท้วงที่เข้ายึดอาคารที่ทำการของรัฐบาลท้องถิ่นตามเมืองต่างๆในภาคตะวันออกของยูเครนได้จัดการตั้งเครื่องกีดขวางเป็นเครื่องคุ้มกันภัยให้พวกตนในขณะเดียวกันเรียกร้องให้มีการลงคะแนนเสียงแสดงประชามติว่าจะแยกตัวออกจากยูเครนและไปรวมเข้ากับรัสเซียหรือไม่เช่นเดียวกับที่ได้ทำไปแล้วในไครเมียในเดือนที่แล้วนะคะก่อนหน้านี้ผู้รักษาการตำแหน่งประธานาธิบดีของยูเครนนายอเล็กซานเดอร์เทอร์ชินอฟกล่าวไว้ว่าเขาไม่คัดค้านการลงคะแนนเสียงแสดงประชามติว่ายูเครนควรมีลักษณะเป็นอย่างไรและกล่าวแสดงความมั่นใจว่าเสียงส่วนใหญ่จะสนับสนุนประเทศยูเครนที่รวมตัวกันเป็นปึกแผ่นและเป็นอิสระโดยที่ภาคตะวันออกของประเทศจะมีสิทธิ์ในการปกครองตนเองมากขึ้นนายอเล็กซานเดอร์เชอร์ชินอฟผู้รักษาการตำแหน่งประธานาธิบดีของยูเครนกล่าวว่าจะมีการลงคะแนนเสียงแสดงประชามติเช่นนั้นได้พร้อมกับการเลือกตั้งประธานาธิบดีที่กำหนดไว้ในวันที่25พฤษภาคมนี้นะคะในอีกด้านหนึ่งรัฐมนตรีเซอร์เกย์ลาฟรอฟของกระทรวงการต่างประเทศรัสเซียกล่าวจากกรุงมอสโกในวันจันทร์เดียวกันนี้ว่าชาวยูเครนที่พูดภาษารัสเซียในภาคตะวันออกของยูเครนควรเป็นส่วนหนึ่งในการร่างรัฐธรรมนูญฉบับใหม่ของประเทศและในวันจันทร์เดียวกันนี้โฆษกทำเนียบไวท์เฮาส์กล่าวที่กรุงวอชิงตันว่านายจอห์นเบรนนันผู้อำนวยการสำนักงานข่าวกรองกลางสหรัฐหรือ CIA อยู่ที่กรุงเคียฟในช่วงสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาเป็นการยืนยันตามข่าวที่สื่อในรัสเซียเสนอไว้แต่โฆษกทำเนียบไวท์เฮาส์ปฏิเสธว่า CIA สนับสนุนให้รัฐบาลยูเครนใช้กำลังกับพวกที่ต้องการแบ่งแยกดินแดนนะคะและจากลักเซมเบิร์กรัฐมนตรีกระทรวงการต่างประเทศของชาติภาคีสหภาพยุโรปหรือ EU ทำความตกลงที่จะเพิ่มรายชื่อในบัญชีรายชื่อบุคคลที่ EU จะใช้มาตรการลงโทษทางเศรษฐกิจเพราะมีบทบาทในวิกฤตการณ์ในยูเครนนะคะนักการทูตระดับสูงจากสหรัฐรัสเซียยูเครนและ EU มีกำหนดจะประชุมฉุกเฉินเรื่องยูเครนในวันที่17เมษายนนี้ขณะเดียวกันทำเนียบไวท์เฮาส์แถลงว่ารองประธานาธิบดีสหรัฐโจไบเดนจะเดินทางไปกรุงเคียฟในวันที่22เมษายนนี้ด้วยค่ะนั่นก็เป็นความคืบหน้าล่าสุดเกี่ยวกับสถานการณ์ในยูเครนนะคะส่วนสถานการณ์หรือความคืบหน้าล่าสุดเกี่ยวกับการค้นหาเครื่องบินของสายการบินมาเลเซียแอร์ไลน์ที่หายไปเมื่อเดือนกว่าที่แล้วเวลานี้ผู้ที่เป็นผู้อำนวยการของศูนย์ประสานงานการค้นหากล่าวว่าออสเตรเลียจะส่งเรือดำน้ำจิ๋วนะคะเป็นเรือดำน้ำขนาดจิ๋วในเวลาเร็วที่สุดเท่าที่จะกระทำได้เพื่อตัดสินให้ได้ว่าสัญญาณที่ดักฟังมาได้ในเครื่องนั้นเป็นสัญญาณจากเครื่องบินลำนี้หรือไม่ พลอากาศเอกแองเกิลส์ฮิวสตันซึ่งเป็นผู้อำนวยการศูนย์ประสานงานการค้นหาแถลงข้อความข้างต้นเมื่อวันจันทร์และว่าเรือ Ocean Shield ของออสเตรเลียจะระงับการลากเครื่องฟังเสียงสัญญาณและปล่อยยาน Bluefin 21ลงใต้ทะเลเพื่อดำเนินการค้นหาต่อไปนะคะเจ้าหน้าที่ของออสเตรเลียผู้นี้ว่าถึงเวลาแล้วที่จะต้องลงค้นหาใต้ทะเลค่ะ
The deployment of the autonomous underwater vehicle has the potential to take us a further step
เจ้าหน้าที่ของออสเตรเลียผู้นี้ว่าการใช้ยานใต้น้ำในการค้นหาจะช่วยในการระบุเครื่องบินหรือชิ้นส่วนของเครื่องบินด้วยตาได้ในใต้ทะเลนะคะและหรือยาน Bluefin 21นี้จะใช้เครื่องโซนาเพื่อทำผังแผนผังของชิ้นส่วนในการค้นหาเครื่องบันทึกเสียงของเครื่องบินในใต้ทะเลด้วยพลอากาศเอกแองเกิลส์ฮิวสตันบอกไว้ได้ว่าได้พบเห็นคราบน้ำมันในบริเวณเดียวกันเมื่อเย็นวันอาทิตย์แต่จะต้องใช้เวลาหลายวันวิเคราะห์ดูก่อนว่าเป็นน้ำมันอะไรและมาจากไหนนะคะในขณะเดียวกันที่กรุงกัวลาลัมเปอร์นครหลวงของมาเลเซียได้มีการทำพิธีไว้อาลัยผู้ที่เสียชีวิตบนเครื่องบินของสายการบินมาเลเซียรายนี้นายกรัฐมนตรีนาจิบราซักของมาเลเซียได้กล่าวในพิธีว่ามาเลเซียได้พยายามอย่างเต็มที่ในการค้นหาเครื่องบินและกล่าวว่าความร่วมมือระหว่างประเทศในการค้นหาเครื่องบินนั้นเป็นปรากฏการณ์ที่ไม่เคยมีมาก่อนค่ะคุณผู้ฟังกำลังรับฟังข่าวสดสายตรงจาก Voice of America ภาคภาษาไทยจากกรุงวอชิงตันนะคะในขณะเดียวกันมีข่าวมาจากเวียดนามนะคะรัฐบาลเวียดนามได้ปลดปล่อยตัวนักต่อสู้เคลื่อนไหวทางการเมืองชื่อดัง2คนไม่กี่วันหลังจากที่ได้ปล่อยตัวผู้ที่มีความเห็นคัดค้านรัฐบาลแล้วก็เป็นผู้ที่มีชื่อเสียงคนหนึ่งนอกจากนั้นแล้วรัฐบาลยังได้อนุญาตให้บุคคลผู้นั้นเดินทางไปยังสหรัฐได้ด้วยนายเหวียนเตียนชุงและนายวีดึกโฮยได้รับการปลดปล่อยตัวหลายเดือนก่อนกำหนดโทษจำคุกจะจบลงซึ่งเป็นความเคลื่อนไหวที่ไม่ได้คาดกันมาก่อนนายเหวียนเตียนชุงเองนั้นบอกเล่ากับผู้สื่อข่าวว่าเขาได้รับการแจ้งจากทางการเวียดนามว่าที่เขาได้รับการลดโทษก็เพราะมีความประพฤติดีในคุกอย่างไรก็ตามนักต่อสู้เคลื่อนไหววัย31ปีผู้นี้เชื่อว่าความกดดันจากนานาชาติช่วยให้รัฐบาลเวียดนามปล่อยตัวเขาก่อนกำหนดนะคะในเหวียนเตียนชุงถูกจับกุมตัวเมื่อปีคศ2009ก็ประมาณ5ปีที่แล้วและถูกพิพากษาลงโทษจำคุกเป็นเวลา7ปีในข้อหาว่าบ่อนทำลายบุคคลผู้นี้มีอาชีพหรือมีความรู้เชี่ยวชาญทางด้านคอมพิวเตอร์และตามคำพิพากษานั้นหลังจากออกจากคุกแล้วเขายังจะต้องถูกควบคุมตัวให้อยู่แต่ภายในที่พักอาศัยเป็นเวลาอีก3ปีนะคะเขากล่าวว่าในขณะนี้เขายังไม่มีแผนที่จะดำเนินการในทางด้านการเมืองอีกค่ะส่วนในวีดึกโฮยนั้นถูกพิพากษาจำคุกเป็นเวลา5ปีเนื่องเพราะดำเนินการโฆษณาชวนเชื่อต่อต้านรัฐบาลเมื่อปีคศ2011เขาได้รับการปลดปล่อยตัวในช่วงสุดสัปดาห์เดียวกันนี้1สัปดาห์ก่อนหน้านั้นทนายความที่ทำงานทางด้านสิทธิมนุษยชนนายกูฮุยฮาวูได้รับการปลดปล่อยตัวออกมาจากคุกและได้เดินทางไปยังสหรัฐแล้วหลังจากที่ถูกจำคุกเป็นเวลา3ปีแต่คำพิพากษาลงโทษนั้นนานถึง7ปีค่ะในขณะนี้ฮานอยและวอชิงตันไม่ได้มีถ้อยแถลงแต่อย่างใดเกี่ยวกับการที่มีการปลดปล่อยตัวทนายความที่ทำงานทางด้านสิทธิมนุษยชนผู้นี้ค่ะ คุณผู้ฟังกำลังรับฟังข่าวสดสายตรงจาก Voice of America ภาคภาษาไทยจากกรุงวอชิงตันนะคะก่อนจะไปฟังข่าวธุรกิจจากคุณรัฐพลอ่อนสนิทเมื่อเย็นวันจันทร์ตลาดหุ้นและตลาดการเงินปิดทำการนั้นดัชนีราคาหุ้นทุกดัชนีฟื้นตัวแล้วนะคะดาวโจนส์เพิ่มขึ้น146จุดหลังจากที่ตกไปหลายร้อยจุดในสัปดาห์ที่แล้วดาวโจนส์ปิดที่ 16,173 ดัชนี Nasdaq เพิ่มขึ้น23จุดปิดที่ 4,023 S&P เพิ่มขึ้น15จุดและปิดที่ 1,831 ทองคำเพิ่มขึ้น7ดอลลาร์ปิดที่ 1,325 ดอลลาร์70เซ็นต์ต่อออนซ์ค่าเงินดอลลาร์กับเงินบาท32บาท29สตางค์นะคะต่อ1ดอลลาร์ค่ะคุณผู้ฟังกำลังรับฟังข่าวสดสายตรงจาก Voice of America ภาคภาษาไทยจากกรุงวอชิงตันคุณรัฐพลอ่อนสนิทพร้อมแล้วนะคะกับข่าวธุรกิจค่ะ
ครับสำนักงบประมาณของรัฐสภาสหรัฐเปิดเผยรายงานว่าการขาดดุลงบประมาณของรัฐบาลอเมริกันน่าจะลดลงเกือบ1ใน3ปีนี้ส่วนหนึ่งเป็นเพราะการนำกฎหมายประกันสุขภาพทั่วหน้าหรือ Obamacare มาใช้ช่วยลดค่าใช้จ่ายของรัฐบาลไปได้บางส่วนนะครับสำนักงบประมาณของรัฐสภากล่าวว่าการขาดดุลงบประมาณปีนี้น่าจะอยู่ที่ 492,000 ล้านดอลลาร์หรือ 2.8% ของขนาดเศรษฐกิจหรือ GDP สหรัฐปีก่อนหน้านี้รัฐบาลขาดดุลงบประมาณถึง 680,000 ล้านดอลลาร์หรือ 4.1% ของ GDP หากการขาดดุลงบประมาณน้อยลงตามคาดปีนี้จะเป็นปีที่5ติดต่อกันแล้วนะครับที่สหรัฐสามารถลดการขาดดุลงบประมาณได้ครับอีกข่าวหนึ่งเกี่ยวกับการประมาณการเช่นกันครับองค์การการค้าโลกหรือ WTO ปรับตัวเลขประเมินมูลค่าการค้าโลกขึ้นเล็กน้อยสำหรับปีนี้อย่างไรก็ตามก็ได้เตือนนะครับว่าอัตราการขยายตัวยังต่ำกว่าค่าเฉลี่ยอย่างมีนัยสำคัญ WTO ประเมินว่าการค้าโลกจะขยายตัว 4.7% ปีนี้เทียบกับ 4.5% ในการคาดการณ์ครั้งที่แล้วอย่างไรก็ตามค่าเฉลี่ย20ปีอยู่ที่อัตราการขยายตัวร้อยละ 5.3% WTO กล่าวว่าการขยายตัวของปีนี้ได้แรงส่งมาจากภูมิภาคเอเชียและตลาดที่มีอัตราการขยายตัวทางเศรษฐกิจสูง WTO บอกว่าการค้าที่มีประเทศเอเชียเป็นประเทศคู่ค้านั้นจะมีการขยายตัวถึง 7% ปีนี้เทียบกับ 4.6% ของอเมริกาเหนือนอกจากนั้น WTO กล่าวว่าจีนได้แซงหน้าสหรัฐในฐานะตลาดที่มีการค้าระหว่างประเทศอันดับหนึ่งโดยวัดจากมูลค่าการนำเข้าและส่งออกโดยที่การค้าของจีนประเทศเดียวคิดเป็น 11% ของการค้าโลกส่วนสหรัฐตามมาที่อันดับ2กับ 10.4% ครับขณะเดียวกันนะครับบริษัทที่ปรึกษา AT Kearney เปิดเผยการสำรวจเมืองที่ดึงดูดการลงทุนและผู้ที่มีความรู้ความสามารถมากที่สุดของโลกโดยดูจากความสามารถในการจูงใจคนมีทักษะความรู้เข้ามาทำงานนะครับผลปรากฏว่า10อันดับแรกนั้นได้แก่ลอนดอนและนิวยอร์กที่ติดอันดับ1ร่วมกันตามมาด้วยปารีสโตเกียวฮ่องกงลอสแอนเจลิสชิคาโกสิงคโปร์กรุงวอชิงตันและปักกิ่งครับอีกข่าวหนึ่งมาจากตุรกีครับบริษัทจัดอันดับความน่าเชื่อถือทางการเงิน Moody's ปรับภาพรวมทางเศรษฐกิจของตุรกีลงมาอยู่ที่ negative หรือทิศทางลบจากที่มีเสถียรภาพหรือ stable นักวิเคราะห์กล่าวว่าไม่แปลกใจที่ภาพรวมทางเศรษฐกิจของตุรกีดูแย่ลงเพราะความวุ่นวายทางการเมืองในประเทศได้บั่นทอนความแข็งแกร่งทางเศรษฐกิจของตุรกีครับปิดท้ายไปกันที่ไต้หวันนะครับไต้หวันบอกว่ามีงบประมาณพอที่จะซื้อเรือรบใช้แล้วจากสหรัฐเพียงแค่2ลำเท่านั้นจากที่สหรัฐเสนอขาย4ลำรัฐมนตรีกลาโหมของไต้หวันบอกว่าสาเหตุที่สามารถซื้อเรือได้น้อยกว่าการเสนอขายเพราะมีความกังวลเรื่องงบประมาณครับประเด็นเรื่องเรือรบนี้ทำให้จีนขุ่นเคืองใจก่อนหน้านี้โดยที่กรุงปักกิ่งกล่าวว่าการขายอาวุธให้กับไต้หวันเป็นการแทรกแซงกิจการภายในของจีนทั้งนี้โครงการขายเรือรบซึ่งเป็นเรือฟริเกตติดจรวดได้ยังจะต้องได้รับการอนุมัติจากสภาสูงของสหรัฐเสียก่อนที่จะมีการสรุปอย่างเป็นทางการนะครับผมรัฐพลอ่อนสนิท Voice of America กรุงวอชิงตัน
ขอบคุณครับคุณรัตพลคุณผู้ฟังกำลังรับฟังข่าวสดสายตรงจาก Voice of America ภาคภาษาไทยจากกรุงวอชิงตันนะคะและในเช้าวันอังคารนี้เรายังมีรายสรุปรายงานนะคะข่าวกีฬาในช่วงสุดสัปดาห์จากคุณทรงพจน์สุภาผลมาเสนออดใจรอสักครู่หนึ่งก่อนค่ะค่ะทีนี้คุณทรงพจน์พร้อมแล้วค่ะเชิญค่ะ
ครับเริ่มกันที่กอล์ฟนะครับเมื่อวานนี้โปรชาวอเมริกันบับบ้าวัตสันคว้าเสื้อแจ็คเก็ตสีเขียวครั้งที่2หลังจากคว้าแชมป์เมเจอร์รายการ The Masters ที่สนามออกัสตารัฐจอร์เจียนะครับโดยจบที่8อันเดอร์พาสทิ้งห่างอันดับ2คือโจนาสบริกส์และจอร์แดนสปีดถึง3สโตรกด้วยกันชัยชนะครั้งที่2ที่สนามออกัสตาส่งผลให้อันดับโลกของบับบ้ากระโดดจากที่12ไปอยู่ที่4แล้วในขณะนี้นะครับบับบ้าวัตสันเคยได้แชมป์เดอะมาสเตอร์สมาแล้ว1ครั้งเมื่อ2ปีก่อนซึ่งก็หมายความว่าบับบ้านั้นควรจะได้เสื้อแจ็คเก็ตสีเขียวที่แจกให้แชมป์เดอะมาสเตอร์สเป็นตัวที่2แล้วแต่ในความเป็นจริงนั้นผู้จัดการแข่งขันไม่ได้ตัดเสื้อแจ็คเก็ตสีเขียวตัวใหม่ให้แต่อย่างใดนะครับแต่เป็นตัวเดิมที่เขาเคยได้รับเมื่อ2ปีก่อนเช่นเดียวกับแชมป์หลายสมัยคนอื่นๆเช่นไทเกอร์วูดส์ฟิลแมคเคอร์สันหรือแจ็คนิคลอสที่ก็ได้เสื้อแจ็คเก็ตไปตัวเดียวล้วนได้เสื้อแจ็คเก็ตกันไปคนละตัวนะครับทางคณะผู้จัดการแข่งขัน The Masters ระบุว่านักกอล์ฟที่ชนะ The Masters มากกว่า1ครั้งนั้นจะได้เป็นเจ้าของเสื้อเพียงตัวเดียวนอกเสียจากว่าไซส์เสื้อจะเปลี่ยนไปมากจากที่ได้แชมป์ครั้งก่อนนอกจากนี้แชมป์ The Masters นั้นยังไม่สามารถเก็บเสื้อแจ็คเก็ตสีเขียวเอาไว้ใส่ในอนาคตได้เพราะต้องนำไปคืนให้กับสนามออกัสตาหลังจากที่นำไปชื่นชมเป็นเวลา1ปีเต็มเพียงเท่านั้นอีกด้วยนะครับยังเป็นเรื่องควันหลงกอล์ฟ The Masters นะครับ Yahoo Sports รายงานว่าจำนวนผู้ชมการแข่งขันกอล์ฟ The Masters วันสุดท้ายทางโทรทัศน์นั้นปีนี้น้อยกว่าปีที่แล้วอย่างน่าตกใจคือมีเรตติ้งอยู่ที่ระดับ 7.8% เทียบกับ 10.2% เมื่อปีที่แล้วเชื่อกันว่ามีเหตุผลหลักๆอยู่2ประการครับ1คือ Tiger Woods ถอนตัวไม่ลงแข่งในปีนี้ประกอบกับนักกอล์ฟดังๆอย่าง Phil Mickelson ไม่ผ่านการตัดตัวตั้งแต่2วันแรกและ2คือในช่วงหลังของวันสุดท้ายปีนี้นั้นบับบ้าวัตสันทำคะแนนทิ้งห่างอันดับ2ไปไกลจนเรียกว่าแทบไม่มีอะไรให้คนดูได้ลุ้นกันอีกแล้วนั่นเองนะครับจากกอล์ฟมาต่อกันที่วิ่งมาราธอนนะครับสำนักข่าวรอยเตอร์สรายงานว่านักวิ่ง2คนผู้ร่วมแข่งขันในฮาล์ฟมาราธอนในรัฐนอร์ทแคโรไลนาเสียชีวิตขณะกำลังลงแข่งขันในวันอาทิตย์นักวิ่งทั้ง2คนที่เสียชีวิตนั้นคือส่วนหนึ่งของผู้ร่วมแข่งขัน 12,000 คนในการแข่งขันมาราธอน Rock and Roll ที่จัดทั่วสหรัฐและในต่างประเทศด้วยโดยคนหนึ่งนั้นล้มลงเสียชีวิตขณะกำลังจะถึงเส้นชัยส่วนอีกคนเสียชีวิตที่กิโลเมตรที่21นะครับถึงกระนั้นการแข่งขันก็ได้ดำเนินต่อไปจนจบทางผู้จัดการแข่งขันยังไม่ได้เปิดเผยว่านักวิ่งทั้ง2คนนั้นเสียชีวิตเพราะสาเหตุใดแต่เชื่อว่าน่าจะเป็นปัญหาสุขภาพส่วนตัวมากกว่าโดยสภาพอากาศในวันอาทิตย์ในรัฐนอร์ทแคโรไลนานั้นค่อนข้างดีนะครับมีอุณหภูมิประมาณ20องศาเซลเซียสครับส่งท้ายข่าวกีฬาวันนี้นะครับนักว่ายน้ำระดับตำนานโอลิมปิกไมเคิลเฟลส์ผู้ที่สร้างประวัติศาสตร์เป็นเจ้าของเหรียญโอลิมปิกมากที่สุดจะกลับมาลงแข่งว่ายน้ำอีกครั้งหลังจากได้ประกาศยุติการลงแข่งว่ายน้ำเมื่อจบกีฬาโอลิมปิกที่กรุงลอนดอนคือเมื่อปีค.ศ. 2012นะครับโดยเฟลส์ตั้งเป้าว่าจะกลับไปลงแข่งที่รัฐแอริโซนาในสัปดาห์หน้าเป็นรายการแรกก่อนที่จะเข้าร่วมในรายการชิงแชมป์ระดับประเทศในเดือนสิงหาคมซึ่งโค้ชของเฟลส์ก็บอกว่าเขากลับมาแข่งครั้งนี้เพื่อความสนุกมากกว่าอย่างอื่นนะครับไมเคิลเฟลส์ปัจจุบันอายุ29ปีได้เหรียญโอลิมปิกมาแล้วทั้งหมด22เหรียญเป็นเหรียญทอง18เหรียญมากที่สุดเท่าที่มนุษย์คนไหนเคยทำได้นะครับและไม่แน่ว่าเราอาจจะได้เห็นราชาแห่งสระผู้นี้ปรากฏตัวในกีฬาโอลิมปิกฤดูร้อนที่นครรีโอเดอจาเนโรที่ประเทศบราซิลในปีค.ศ. 2016ก็เป็นได้นะครับทรงพจน์สุภาผล VOA ไทยกรุงวอชิงตัน
คุณผู้ฟังกำลังรับฟังข่าวสดสายตรงจาก Voice of America ภาคภาษาไทยจากกรุงวอชิงตันนะคะเข้าไปอ่าน แล้วก็ฟังรายงานข่าวของเราได้จากเว็บไซต์ของเราที่ voathai.com นะคะหรือจะคุยกับเราผ่าน Facebook ที่ VOA เว้นวรรคไทยก็ได้ด้วยค่ะ Direct from Washington The Voice of America VOA และสุดท้ายในวันนี้เป็นอันดับภาพยนตร์ในช่วงสุดสัปดาห์จากคุณรัฐพลอ่อนสนิทค่ะ
ครับสุดสัปดาห์ที่ผ่านมามีแต่นักรบเท่านั้นที่ยังรักษาที่มั่น1ใน5อันดับหนังทำเงินสูงสุดในสหรัฐและแคนาดาได้ส่วนภาพยนตร์ที่เคยครองตำแหน่ง3เรื่องเมื่อ7วันก่อนต้องพัดพรากจากทำเนียบหนังทำเงินไปนะครับอันดับ5ยังยืนหยัดอยู่ที่กลุ่มผู้นำ Divergent ภาพยนตร์สะท้อนการชิงดีชิงเด่นในสังคมอนาคตของคนหลากหลายก๊กที่ถูกจำแนกโดยบุคลิกจำเพาะThe only way our society can survive is for each of you to claim your rightful place. ภาพยนตร์เรื่องนี้สร้างมาเอาใจวัยรุ่นและอยู่มาแล้ว4สัปดาห์กับรายได้รวมถึง125ล้านดอลลาร์และที่ฮึกเหิมแทรกตัวมาติด1ใน5ในสัปดาห์แรกของการเปิดตัวคือ Draft Day นำแสดงโดยเควินคอสเนอร์หนังแนวดราม่าปนตลกที่ท้องเรื่องอาศัยความน่าสนใจจากชีวิตของพระเอกที่ต้องการปั้นทีมอเมริกันฟุตบอลขึ้นมาแม่จะต้องฝ่าฟันอุปสรรคมากมาย How does the entire world already know about this, Mom? Because I just tweeted it. You're on Twitter? You're not. I love having the number one. Draft Day Touchdown อยู่ที่4กับรายได้เกือบ10ล้านดอลลาร์นะครับหนังสยองขวัญห่างเหินทำเนียบหนังทำเงินมาหลายสัปดาห์แต่ในที่สุดก็มีตัวแทนสัมภเวสีเข้ามากู้หน้าในสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาจากเรื่อง Oculus Hey little brother I found it What do you mean We only have a few days for what to keep our promise เรื่องนี้มาเขย่าขวัญคนดูด้วยผีในกระจกที่มีตำนานความโหดร้ายกับเหยื่อผู้เคราะห์ร้ายหลายสิบคนในที่สุดกระจกบานนี้ก็ตกมาเป็นของครอบครัวที่มีลูกสาววัยรุ่นเป็นผู้ขุดคุ้ยตำนานผีกระจกจนเกิดเรื่องวุ่นวายที่นำผีกระจกมาไม่ใช่นกหงส์หยกที่ชอบส่องกระจกแต่เป็นเหล่านกแก้วหางยาวตัวสีฟ้าที่มาเกิดเป็นครอบครัวในภาพยนตร์การ์ตูนแอนิเมชันเรื่อง Rio 2 ในการผจญภัยต่อเนื่องในนครแห่งสีสัน Rio de Janeiro ของบราซิลครั้งนี้เหล่านกสีฟ้าตีปีกกับรายได้39ล้านดอลลาร์แพ้อันดับ1อย่างเฉียดฉิวนะครับและที่ยืนอยู่อันดับหนึ่งคือกัปตันอกสามศอกแคปตันอเมริกาตอน The Winter Soldier ที่สร้างจากการ์ตูนของค่าย Marvel ภาคนี้ได้ดาราสาวเจ้าเสน่ห์สการ์เล็ตต์ โจแฮนสันมาเพิ่มอรรถรสของเรื่อง Most of the intelligence community doesn't believe he exists The ones that do แคปตันอเมริกากวาดรายได้สมเกียรติศัพท์ซุปเปอร์ฮีโร่สุดสัปดาห์ที่ผ่านมารับเงินไปอีก41ล้านดอลลาร์และครองที่1ติดกัน2อาทิตย์แล้วนะครับเมื่อมองไปถึงสัปดาห์หน้าทัศนียภาพยังสดใสสำหรับหนังใหญ่สัปดาห์นี้และการขับเคี่ยวที่ดุเดือดอย่างจริงๆจังๆน่าจะเห็นก็เมื่อสไปเดอร์แมนภาคใหม่ลงโรงวันที่2พฤษภาคมครับผมรัฐพลอ่อนสนิท Voice of America กรุงวอชิงตัน Captain America needs my help
When do we startขอบคุณค่ะคุณรัฐพลและนั่นก็เป็นข่าวสดสายตรงจาก Voice of America ภาคภาษาไทยในวันนี้ดิฉันนิตยามาพึ่งพงค่ะ Voice of America
Washington เวลาเพียง31นาทีตบเอาชนะเกรกอเรียมาริสกาจากมาเลเซีย 21-12-21-14 ในการแข่งขันแบดมินตันเยาวชนชิงแชมป์โลก2014 World Junior Championship ประเภทหญิงเดี่ยวรอบ2ที่มาเลเซียผ่านเข้ารอบไปพบกับมาเรียดามิเทียว่าจากรัสเซียในรอบต่อไปส่วนพรปวีช่อชูวงชนะซีเรีย2เกมรวดธมนวันผู้ประดับแพ้มาเลเซียไป1-2เกมชายเดียวกันตวัฒน์ลีลาเวชบุตรชนะรัสเซีย2เกมรวดอดุลนามกูลชนะเวียดนาม2เกมรวดกันตพลหวังเจริญชนะเดนมาร์ก2เกมรวดเมฆนรงฤทธิ์แพ้มาเลเซีย2เกมรวดมีผลการแข่งขันแบบวอลเลย์บอลชายหาดสมิลาช้างเอเชียนบีชทัวร์ที่หาดสมิลาจังหวัดสงขลานะคะวรพศรระดาวง กับพรัตถาอุดมชวีจากไทย1ทำผลงานได้อย่างยอดเยี่ยมค่ะคว้าชัยชนะ2นัดรวดผ่านเข้ารอบ16คนคู่สุดท้ายการแข่งขันวอลเลย์บอลชายหาดในครั้งนี้ไปเป็นผลการแข่งขันเมื่อวานนี้ค่ะแล้วก็มีรายงานว่านักวอลเลย์บอลสาวไทยช่วยทีม